Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și vă spun bună seara, ne auzim la radio și, ca de obicei, ne vedem pe rețelele de socializare cu o întrebare la care nu știu dacă vă așteptați de la Piața Victoriei. Mai avem modele în societatea din România? Este întrebarea pe care vă o propun astăzi, pentru că mi se pare esențial să identificăm în jurul nostru corect modelele și s-ar putea să descoperim împreună, sper, că tocmai din alegerea greșită a acestor modele, lucrurile nu funcționează întotdeauna așa cum trebuie. Dar cum recunoaștem modelele acestea? Cum le creștem și ce legătură ar putea să existe între modelul moral și starea de sănătate a unei națiuni? Pentru că vorbim despre repere morale și profesionale autentice. Așa ar trebui să fie într-o societate care funcționează corect. Dacă România este sau nu o societate care funcționează corect, vom decide, poate, la finalul acestei discuții, pentru că invitatul meu special este medicul și antreprenorul Varga Enaiati. O plăcere să l-am invitat de fiecare dată. Îl cunoașteți din diverse contexte, cu siguranță. Bună seara și mulțumesc foarte mult pentru acceptarea invitației.
Servus, Mădălina, mă bucur că sunt cu voi.
E o plăcere dialogul, pentru că întotdeauna mergem în niște zone care nu sunt atât de obișnuite pentru dialogul acesta. Noi chiar povesteam înainte de a intra în direct, în Piața Victoriei, de obicei teme politice, dar din când în când ne mai exersăm așa mintea și pe alte teme.
Da.
Aș începe chiar de la întrebarea aceasta. Ce modele sunt în acest moment în România și dacă avem repere morale și profesionale corecte? Care e sentimentul pe care l-ai?
Deci, modele corecte nu e o problemă numai a României, e o problemă a întregii planete, că sunt din ce în ce mai puține modele și mai ales tu ai menționat cuvântul moral, devine și mai complicat. Nu mai este lumină, atunci apare întunericul și când apare întunericul, lumea is tapping in the dark și atunci orice prinde vede ca și model, pentru că ființa umană mereu tângește spre ceva, are nevoie de o călăuzire, are nevoie de ideea de transcendent sau de un ghid care ceva care peste el poate să-l ghideze într-o direcție. Și asta, într-adevăr, lipsește. Din copilărie, de obicei, sunt părinții care au rolul acesta, dar și părinții sunt supra-solicitați. Și pentru că nici ei nu mai au niște modele la care poate să se uite. Și, deci, probabil în ultimii 100 de ani, în limba germană spuneam abbröckeln, adică încet, încet un zid se sfărâmă încet, încet, un zid care era puternic, niște principii morale, etice, care au condus omenirea mii de ani, nu mai sunt valabile și e foarte interesant, pentru că eu, trăind și văzând cultura persană, născut din Germania, văzând gândirea vestică, văzând și gândirea religioasă protestantă, catolică, având și origini evrei în mine, și venind și aici în România, și când vezi în 40-50 de ani cum s-a schimbat societatea, îmi vine pur și simplu ideea că dacă până acum 100 de ani omenirea avea modele care erau bazate pe credință și dacă era islamul, creștinismul, religia mozaică, budismul chiar, toate modelele se inspirau din partea spirituală, din partea credințelor lor. Acum 100 de ani, cam așa, la începutul secolului 20, omenirea a hotărât că nu, gata. avem știință, suntem oameni cu rațiune și nu mai avem nevoie de religie sau credință, cum vrei să o numești, și ne descurcăm, avem un cod moral etic, îl mai șlefuim în dreapta stângă să fie bine pentru noi și mergem înainte. Doar că, pentru că sursa acestei partea morală etică care era transcendent, care ne călăuzea, a dispărut. De la o generație la alta, aceste valori care erau bine stabilite au început să devină șuprede și acum suntem în faza unui colaps pe plan mondial.
Un colaps pe plan mondial e o descriere corectă și mă gândeam așa la câteva simptome pe care cred că le simțim în societate zi de zi. Lipsa respectului, spre exemplu. Mi se pare că nu mai există în societate respectul acesta, de la modul în care ne vorbim pe stradă până la modul în care comunicăm pe rețelele de socializare, acolo unde faptul că mulți dintre noi nu-și mai declară identitatea e o difuzare a responsabilității și nu mai contează cât de urât vorbești sau cât de agresiv ești sau cât de departe merge violența. Asta e o lipsă a unui model, model al respectului, da?
Da. Da, deci fiind lipsa acestui model, apare o criză de identitate. Eu încerc întotdeauna să nu vorbesc numai, pentru că noi în România suntem obișnuiți să vorbim noi românii. Deci nu e o problemă a României și încerc să ajut cu gândirea asta să fim mai conștient pe plan global, că toate problemele care avem azi sunt probleme economice, sociale, politice, religioase, care sunt legate pe plan global. Nu sunt probleme numai specifice României, dar în întreaga planetă avem o criză de identitate. Și această criză de identitate aduce dezbinare, aduce fracționare, aduce fără o viziune în ce direcție mergem și atunci sigur că aceste valori care am avut, care ne-au adus împreună și unul este și respectul, unul este iubirea, unul este dreptate, unul este înțelepciune, toate aceste lucruri nu mai vedem sensul lor și vedem că dispare.
Și mai mult decât atât, respectul și încrederea în profesionist. Nu mai contează, da? Nu mai contează, spre exemplu, opinia medicului. Dacă vine cineva care știe mai bine, că a citit nu știu unde și opinia sa are mai multe like-uri decât opinia medicului, înseamnă că e mai valoroasă, nu? Decât opinia medicului. Cum reușim să mai găsim busola?
Da,
când
aici,
toată lumea are câte o opinie, nu mai contează dacă ești și specializat să emiți acea opinie.
Da, asta este, vine din fric, din suspiciunea, când nu ai încredere, apropo lumină, care pentru mine partea pozitivă, de exemplu, e încredere. Când n-ai încredere și devine întuneric, devii suspicios. Când ești suspicios, sigur, nu mai crezi în nimeni și atunci crezi în tine mai mult. Asta e o problemă. Cealaltă, din credința mea ca Bahai, am învățat că e o diferență între dragostea de adevăr, în limba engleză se spune truthfulness, și sinceritate. Tu poți să fii foarte sincer, dar
să în nu același comunici timp, adevărul, da,
și, exact, și să fii destul de prost, sau poți să fii foarte sincer și să-ți bagi niște bombe în jurul gâtului și te arunci în aer, foarte sincer. Poate chiar să-ți dai viața cu toată sinceritate. Dar dacă nu cauți adevărul, dacă n-ai acest principiu de dragostea de a căuta, dragostea de a căuta adevărul, atunci avem o problemă mare. Și, da.
Mă uit în ultimii ani că parcă tot timpul suntem în căutarea unor lideri. Liderul este un model și cât de departe am putea să căutăm? Săptămâna trecută ați organizat un eveniment foarte frumos, impresionant și, cum i-aș spune, bine așezat în ceea ce ar însemna, din punctul meu de vedere, respectul pentru valorile României, un eveniment dedicat Reginei Maria, dacă s-au împlinit 150 de ani de la nașterea Reginei Maria. Regina Maria este un simbol care ar putea să funcționeze ca model. Și pentru cei care poate nu mai țin minte, am făcut așa o listă, doar câteva lucruri. Regina Maria a fost primul simbol al medicinei cu suflet în România, o regină care îngrija răniți, da? A mers pe front în perioada de război și lucrul acesta spune multe despre cineva care își riscă viața, da? După aceea a fost vocea României la conferința de pace de la Paris 1919, unde a pledat pentru recunoașterea României mari, da? A contribuit la modernizarea imaginii României, la dezvoltarea culturii, arhitecturii, artei. Cine mai vorbește în afară de cei pasionați despre Regina Maria? Nu trebuie să căutăm în cultura altor neamuri sau foarte departe. Avem noi, în istoria noastră, niște modele.
Sigur. Deci, când eu am ajuns în România în 1983 și povesteam în țara în timpul lui Ceaușescu și întrebam pe lumea, voi știți ceva despre Regina Maria? Adică oameni și intelectuali, să zic așa. Maxim care mi se spunea că era o femeie îndoielnică. Asta e tot ce se știa. Și asta mă durea, pentru că eu din copilărie, știind și despre relația cu credința Bahai și Regina Maria, pentru mine nu înțelegeam de ce această femeie în țara ei nu are poziția care trebuia să aibă. Și în timp, în cele 40 de ani, s-a, slavă Domnului, această vedere s-a schimbat 180 de grade și acum noi, care suntem o țară care suntem foarte suspicioși față de liderii noștri în general și scinici, respectăm pe această regină mai mult decât în orice casă regală în străinătate cu tradiție, care dacă mă întreb pe mine cine a fost acum 100 de ani sau 150 de ani familiile legale din Germania, probabil știu unul, două nume, dar nu știu mai mult, dar nici nu e impresionant. Sau Franța la fel, Olanda la fel. Și noi avem așa un atașament față de această femeie. Și dacă analizăm noi la gala Fundației Regina Maria, care a fost la Ateneu chiar în ziua nașterii reginei pe 29 octombrie, când a făcut 150 de ani, Maya Morgenstern a scos patru virtuți a reginei la suprafață și a vorbit și s-a pus în persoana reginei. Și unul este felul ei de modernismul și curajul ei și progresul și credința care avea. Dar baza, după mine, este acest curaj al ei. Curaj, ce înseamnă? Curaj nu înseamnă că nu ai frică, dar știi că trebuie să ai curaj ca să aduci schimbare. Dacă nu ai curaj, nu aduci schimbare. Dacă nu ai curaj și să întrebi de ce trebuie să fie așa, de ce nu așa?
Păi asta este exact gândirea critică, cea care lipsește în momentul în care te lași victimă teoriilor conspirației. Da. Un simplu exemplu.
Gândirea asta critică, iar ajungem la acest cuvânt truthfulness, această dragoste de a căuta adevărul, o faci, eu consider că dogmele și tradițiile în fiecare națiune ne opresc să vedem această dragoste de adevăr. E foarte ticăloasă treaba asta cu tradiție. Noi zicem, noi, tradiția noastră, astea, dogmele noastre. E foarte periculos. Pentru că am văzut asta la neamurile mele evrei, care de 6.000 de ani au tradiție, au dogme, dar nu caută adevărul. Și nu trebuie să intrăm în această cerc vicios în care ne lăsăm influențat de partea asta de tradiție și nu căutăm adevărul. E foarte important, echidistant, fără dragoste și fără ură, să vedem în orice care, și în, chiar și în credință, dar și în viața de administrație sau politică sau cum vrem să vedem, să, și în educația, să căutăm mijloace de educație care e adaptată vremurilor noastre.
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și v-am propus în această seară o discuție despre modele, ce modele avem noi ca români astăzi în societate și ce modele ar trebui să avem, dacă ne mai interesează subiectul acesta. Invitatul meu este medicul și antreprenorul Varga Enaiati și vreau să vorbim puțin și despre medicina din România din ultimele decenii, pentru că și aici se întâmplă lucruri. Și întrebarea țintită este dacă se poate medicină fără empatie. Că mulți dintre ascultătorii noștri cred că au primit lecția lipsei de empatie câteodată față în față cu un cadru medical.
Bun, Mada, tu de la început ai vorbit despre modele și despre partea morală, care merg împreună.
Da.
Și, din păcate, poți să studiezi filozofie, poți să fii inginer, poți să faci electrotehnică, poți să faci medicină, poți să faci medicină 6 ani de facultate și încă 6 ani de specializare, 12 ani să faci. Poți să devii profesor, încă 5 ani, 10 ani, de 20 de ani. Dacă lipsește partea asta morală, etică, e un eșec. Adică, cu alte cuvinte, poți să fii în domeniul meu din medicină, poți să fii foarte tare pe partea profesională, dar dacă lipsește partea asta spirituală, riscul să devii numai un animal mai inteligent, care faci munca ta foarte bine, dar care n-ai valor, de fapt este o downgradare a ființei umane. Noi, fără să fie partea spirituală în noi, partea de credință în noi, de fapt, singur ne downgradăm ca și animale care sunt inteligenți.
Dar ce diagnostic ați pune sistemului de medicină, medical din România, din punctul de vedere al calității zonei acestea de capital uman? Deci nu vorbim despre zona de infrastructură deocamdată, ci doar despre cum sunt oamenii,
hai
cum sunt cadrele
așa,
medicale.
Ca să fiu o tentă pozitivă, cred că în ultimile 30 de ani s-a schimbat totuși mult. Pentru că făcând medicina înainte de Revoluție aici în România și vezând pe cadrele medicale, sigur s-a schimbat mult și atitudinea față de pacient s-a schimbat și suntem pe calea cea bună. Numai că și aici am învățat și din vest, am învățat și din privat, care s-a dezvoltat la noi foarte puternic în România. Dar în același timp această criză de identitate care vedem în toată lumea afectează și pe medicul la urma omului.
Pentru că noi observăm, sunt foarte mulți oameni care își fac treaba extraordinar în sistemul medical, da? Medici care sunt extraordinari. Nu este un moment în care criticăm în vreun fel calitatea profesională a majorității medicilor. Dar în același timp, când vorbim despre cele mai întâlnite probleme sunt acestea ale atitudinii, în primul rând atitudinea aceasta față de pacient, lipsa de a-l privi cu adevărat. Câteodată te simți ca un simplu număr în fața cadrului medical, parcă nu contezi, parcă ești un diagnostic pe două picioare, da?
Da, da. Mă amintești acum câteva săptămâni un prieten al meu care a ajutat la fondarea și să pune pe picioare UiPath-ul, zicea, Varga, eu când mă duc la medic, 80% din cazuri, de fapt vreau cineva să mă asculte, că altfel pot să găsesc și eu în internet una, alta, și așa. Deci gândește, la nivelul ăsta e această sete, apropo de empatie, și de a fi ascultat și vorba ta, să te uiți în ochiul pacientului, dar sincer și iară, adică autentic, hai să spun așa, pentru că pacientul, apropo, simte și zâmbetul tău, dacă nu e autentic, și tu, ca și medic, poți la unul să zâmbești, la al doilea să zâmbești, dar dacă nu vine din interiorul tău, la un moment dat, te obosește. Și aici, noi, în medicină, nu învățăm. Nu există niciun curs despre ființa umană ca o specie spirituală. Noi învățăm numai că sunt niște hormoni, niște sinapse, niște reacții biochimice în corpul tău și de aceea ești așa. Sigur, dacă rămâi la nivelul acesta, n-ai ce să transmiți la pacientul cu, în care ești față în față. Dacă nu vezi că în fiecare ființă umană este o scânteie a divinității, a lui Dumnezeu, n-ai cum să, de fapt, să creezi o relație de frați și de apropiate. Și devii numai cineva, zici că, ok, întâmplător sunt cu pacientul ăsta, întâmplător sunt cu asistenta asta, acum întâmplător sunt cu medicul ăsta lângă mine, întâmplător sunt la magazin lângă altcineva. Deci, totul este...
Nu numai... e nimic intenționat, da? Deci totul este întâmplător.
Totul e o pură întâmplare.
Până la urmă vorbim despre atitudine, da? Care e la baza tuturor acestor probleme. Atitudinea fiind o alegere, pentru că poți să alegi să fii într-un fel empatic, da? În ziua aceea, chiar dacă ai foarte multă presiune și foarte multe probleme, da. Și poți să alegi să fii în modul acela foarte agresiv cu pacientul respectiv, ceea ce se întâmplă, din păcate, în continuare. Da. Problemele din sistemul medical sunt foarte multe și presiunea este, într-adevăr, foarte mare. Dar asta nu explică neapărat zona de atitudine. Sau nu ar trebui să fie o explicație sau o scuză pentru zona de atitudine, pe care o simte pacientul așa cum bine ați spus. Am trecut prin foarte multe drame noi ca români și poate că de aceea și lipsa de încredere în instituții, poate și frustrarea aceasta națională pe multe dintre teme. Săptămâna trecută s-au împlinit 10 ani de la Colectiv, da. Un moment dramatic pe care nu avem cum să-l uităm și nu trebuie să-l uităm. Cum s-a schimbat societatea din punctul ăsta de vedere și poate și zona de sistem medical și partea de empatie s-a produs mișcarea aceea pe care trebuia să o producă o astfel de dramă într-o națiune?
Nu cred că s-a produs. Singurul lucru care s-a întâmplat de atunci până acum, avem mai multe servicii medicale. Avem un raft întreg de servicii medicale și o plajă mare de servicii medicale, care e un lucru frumos. Eu am încercat în ultimii ani să creez și în orașul medical care l-am creat acum, un sistem care numim concierge doctor, unde această legătură strânsă cu pacientul și această a ajuta pe pacientul și în cazuri mai dificile să fie navigat și fie condus într-o direcție și să fie făcut și follow-up-ul și să fie un garant pentru serviciul acesta medical, cred că asta este viitorul medicinii ca și la bază, care încă lucrăm la acest lucru.
Dar statul, când zic stat, că e așa un cuvânt greu apasă pe umerii noștri, se consultă cei care au puterea decizională și cu profesioniștii care au reușit niște formule de succes? Pentru că pentru cetățeanul de rând, pentru românul de rând, salvarea înseamnă servicii de masă de calitate. Nu toată lumea își permite să meargă unde e cel mai scump. Nu toată lumea își permite, plus că avem o asigurare medicală. Plătim lună de lună și ar trebui să vină și niște servicii în contul acelei investiții, da? Există dialogul acesta cu jucătorul numit statul român? Da, vă cheamă, vă întreabă? Da, direct, da, așa.
Cred că eu în viața mea am văzut 20-25 de miniștri al sănătății.
La cât de mulți au fost, da, acum nu știu dacă e mult sau puțin.
Sau, da. Dar și întotdeauna au fost încercări, dar știi, la fel, dacă... Deci, pentru a crea un sistem îți trebuie o perioadă foarte lungă și mai ales în domeniul medical. Eu întotdeauna am învățat să văd o afacere și așa aș fi vrut să vedem și partea de... pe administrație publică și în general.
Adică să fie performant, nu?
Performant și gândirea să fie una
strategică
pentru următorii 100 de ani. Sau când faci o afacere, cum va fi pentru următorii 100 ani, ce viziune
păi
ai?
Cum să se întâmple lucrul ăsta dacă la ministere se schimbă miniștri? Dacă ați spus 25 de miniștri, au fost în ultimii foarte puține
acolo
ani.
Este problema cea mai mare, că nu avem continuitate. Nici nu pot să zic că vreun ministru a fost rău intenționat sau așa, dar pentru că nu există continuitate și fiecare zice, ok, acum eu vin cu ideile mele. Și sigur pe noi, care suntem la privați, uneori ne derută. Pentru că unul zice, ok, acum vrem să colaborăm cu toți privații. Alții zice, nu mai vrem cu privați, vrem numai cu statul, știi? Și acum trebuie să dărâmăm asta și după aceea trebuie construim ala.
Exact ce discutam înainte de a intra în direct și mi se pare o temă importantă și care ține de esența subiectului pe care l-am ales. Zidurile acestea care se tot construiesc de-a lungul anilor între diverse categorii în societate. În toate alegerile pe care le-am avut de făcut în ultimii foarte mulți ani, s-a discutat despre o tabără contra celelalte tabere. Că vorbim acum despre bugetari care sunt răi și care privatul e ăla bun, sau dimpotrivă cei de la privat care sunt afaceriștii ăia răi care vor să ne fure, sau străinii care ne fură țara, sau suveraniștii contra... Deci este tot timpul o tabără contra celelalte. Se poate găsi un numitor comun ca să și construim?
Da.
Sau e doar retorică întrebarea mea?
Când lumina nu există și you are tapping in the dark, atunci și ești într-o criză de identitate, atunci fiecare fuge și nu știe în ce direcție fuge și nu mai avem numitorii comun. După mine, numitorul comun este scânteia lui Dumnezeu în fiecare dintre noi și iubirea universală care trebuie să avem pentru toată rasa umană. Și așa cum Baha'u'llah a zis acum 150 de ani, pământul este doar o singură țară, iar oamenii cetățenii ei. Deci orice idee care ne fragmentează și zice noi și ei, după mine nu are ceva pozitiv. Eu chiar în afaceri, dacă și între concurenți, dacă nu există spiritul de colaborare, eu asta am încercat și în domeniul medical privat, să fie spirit de colaborare chiar și între concurenți. Deci nu într-un domeniu, apropo, să avem problemă cu cei de la concurență, așa, dar în general, cum putem face bine pentru această țară. Și se poate. Colaborare se poate dacă avem încredere în ființa umană.
Dar poate că ne dăm seama că se poate dacă facem un pic de comparație între cum era România, spre exemplu cea pe care ați descoperit-o când ați venit prima dată aici, și cum este România astăzi, în 2025. Prin contrast, cred că ne dăm seama de evoluție. Ne plângem că sunt probleme, e adevărat. Poate că la zona de respect și căutarea modelelor ne-am mai rătăcit pe diverse drumuri, da? Întunecoase. Dar în rest, nu se simte evoluția?
Ba da, se simte multe, știi, după, nu niciodată, după Revoluție, când au apărut primele bănci din străinătate, eram cu un CEO de la o bancă din străinătate și stăteam și ne gândeam și el zicea, Varga, deci, și el venea dintr-o țară fost comunistă, din Bulgaria, și zicea, Varga, da, noi când a căzut comunismul și știam că e falimentar, am zis acum vine capitalismul și ne salvează. Dar și capitalismul e falimentar și vede, înțelegi? Adică din păcate aceste valori pentru că totul e bazat pe partea materială. Capitalismul și comunismul se învârtă în jurul materiei. Lipsește omul ca ființă spirituală.
Și poate că lipsește grija aceasta și individual. Mă gândeam la datele statistice, la România, cea mereu prezentă pe primul loc la lipsa de prevenție medicală. Nu e sursa tocmai această lipsa grijei pentru noi? De ce românii nu au această cultură a prevenției medicale? În ultimii ani s-a mai schimbat, dar tot pe ultimul loc suntem ne uităm în Eurostat.
S-a mai schimbat un pic, dar puțin.
Exact.
Și avem probleme care, eu fiind cardiolog, mă uimesc și e revoltător.
Păi, când... în zona de cardiologie, da, de fapt, sunt da, cele mai da. Multe probleme.
Când mă gândesc că cei mai săraci oameni din România sunt cei mai mari fumători, care la sfârșitul vieții, nu sfârșit, de la 40 de ani încolo, deja, de exemplu, am avut astăzi un caz de 48 de ani cu accident vascular hemoragic și nu mai ai ce faci cu el, din cauza fumatului, sportiv cu tot, care pot să te închipui, aia fac accidente vasculare, fac infarct, fac toate bolile metabolice posibile și imposibile și la, după 40 de ani, dar n-au bani să plătească pentru servicii și oamenii educați, să zicem, care au deja, au intrat în domeniul ăsta, care știu cum să aibă grijă de corpul lor, și, dar au și posibilități financiare, ei nu cheltuie bani pentru țigări și la sfârșitul vieții nu au nevoie de servicii medicale, deși au bani, înțelegi? Deci e această ilogică. Dacă sunt oameni care sunt fumători, vă rog să mă ascultați un pic și sper să nu se supere toate firme care fac tabac. Dar ăsta e problema. Eu mă bucur dacă fumați în continuare că voi avea pacienți mai mulți.
Asta spune tot, nu?
Da.
De fapt, noi avem acces la informații mai mult decât oricând. Discutam noi înainte și făceam niște cercetări folosind ChatGPT, așa, da, în joacă, da? Avem acces la informații, putem merge la medic, da, cei mai mulți dintre noi, putem merge, că e un sistem național de sănătate, prin faptul că suntem cei mai mulți dintre noi plătitori, CAS-ul acesta lunar ne garantează accesul la servicii, din când în când am putea merge și totuși ratăm undeva intersecția cu întrebarea aceasta. Cum mă simt eu? Care este starea mea de sănătate? Și ce ar putea să se schimbe în mentalul colectiv pentru ca românii să fie mai interesați de starea lor de sănătate?
Da, asta e o chestie de educație care merge cu... Pentru că noi în cadrul fundației avem și proiecte, avem 3 policlinici sociale unde vedem cam 2000 de oameni fără
asigurare medicală, da.
Fără asigurare sau cu venituri foarte mici și vedem oamenii ăștia care nu au grijă și cazurile care vin la fundație sunt cazuri mult mai grave decât în domeniul de abonamente medicale, da, cum avem în orașul medical și așa, unde sunt oameni educați. Și munca asta de educație este o muncă și să ai grijă de fizicul tău, da, cum să ai grijă și de sufletul tău, da, și asta lipsește, dar asta merge mână în mână. Și având și câteva centre educaționale unde sunt copiii acestor pacienți, vedem cât de greu este și cât de mult timp va lua în schimbarea mentalităților. Nu este un proces care se face de la o zi la alta.
Mai avem doar un minut. Dacă ar fi să schimbăm ceva de mâine, ca să avem modele mai bune, ca să fim mai atenți cu noi, ca să ne conectăm mai bine cu cel din fața noastră, cam ce ar fi acel lucru pe care am putea să-l schimbăm rapid așa?
Eu m-aș bucura dacă noi românii devenim mai curajos și prin curaj să questioning, cum ai zis tu,
gândirea critică, nu?
Da, gândirea critică, să o folosim și să căutăm adevărul.
Mulțumesc tare mult, Varga Enaiati, pentru acest dialog. Sper că ascultătorii noștri s-au bucurat și de altfel de discuție decât de cea politică. A fost și pentru mine o bucurie. Ne reauzim săptămâna viitoare, miercuri, la aceeași oră, în Piața Victoriei. Urmează Starea de Bine cu Alexandra Gavrilă. La revedere!
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.